kur ligjvënësit e Gjerbit e kanë ndryshuar kodin e ndërthimit në Bullgari. Artex argumenton se amendamenti i Gjerbit për aktin e planifikimit hapsinor nënkupton se leja është e vlefshme deri në vitin 2020 dhe se firma mund të vazhdoj punën. Firma citon një letër të vitit 2017 nga antari i Gjerbit Valentin Jovev, zëvendës ministër i zhvillimit rajonal dhe punëve publike. Në atë letër Jovev u ka thënë zyrtarëve komunal të Sofjes se leja për Arteksin duhet të zgjatet si rezultati ndryshimeve në kodin e ndërtimit. Por që nga 22 mars, sikur shërbimi i Bullgarisë, Radios Evropa e Lirë ka nisur të raportojë për disa marrëveshje të dyshimta të pasurive të paluajtshme midis Arteksit dhe politikanëve të Gjerbit, zyrtarët në Sofje kanë hequr dorë nga deklaratat se leja për Arteksin është ende e vlefshme. Ministria e Zhvillimit Rajonal dhe Punëve Publike nuk u është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë rreth letrës së Jovevit apo nëse ai e konsideron projektin e rrokaqillit në lagjen Lozenec të Sofjes të ligjshëm. Katër antarë të koalicionit qeverisës të Gjerbit kanë dhënë dorëheqje për shkak të hetimeve të marrëveshjeve fitimprurëse që ata kanë bërë me Arteksin pas ndryshimit të kodit të ndërtimit. Këta zyrtarë përfshin nën kryetarin e Gjerbit Cvetan Cvetanov, ministren e drejtësisë Cecka Caçeva, zëvendës ministrin e energjisë Krasimir Parvanov dhe zëvendës ministren e sporteve Vanja Koleva. Zyra prokurorit të përgjithshëm në Sofje dhe Komisioni Antikorrupsioni i Bullgarisë po hetojnë kushtet e marrëveshjeve të tyre të pronës me Arteksin. Radio Evropa e Lirë ka zbuluar se ata kanë bler apartamente luksoze nga Arteksi që nga fillimi i vitit 2018 me çmime që ishin 30 deri në 50% më lirë se vlera në treg. Në fokus të hetimeve penale janë origjina fondeve që politikanët kanë përdorur për blerjet e tyre dhe konflikti mundshëm i interesit në miratimin e legjislacionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në samitin e dytë digital që zhvilloi punimet në Beograd të Serbisë, u nënshkrua sot marrëveshja për heqjen e çmimeve të shërbimit të roamingut ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pjesë e kësaj marrëveshje është edhe Kosova, ku në Beograd mori pjesë një delegacion që u kryesua nga ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka, i cili edhe e nënshkroi këtë pakt. Tarifa e roamingut nënkupton telekomunikimin dhe shërbimin që qytetarët përdorin në një shtet tjetër nga një qendër operator të telefonisë mobile. Këto tarifa zakonisht janë dy fish më të larta se sa ato që përdoren për telekomunikimin brenda një shteti. Marrëveshja e roamingut pritet të zbatohet në tërësi në korrikun e vitit 2021, kurse reduktimet në tarifa pritet të nisin nga një korriku i këtij viti. Ligjvënësit britanik votuan për të detyruar kryeministrën Theresa May që të kërkojë nga Bashkimi Evropian zgjatjen e procesit të daljes së Britanisë nga BE-a apo Brexitit në mënyrë që të shmanget dalja pa marrëveshje më 12 prill. Legjislacioni tani duhet të miratohet nga dhoma e lartë e parlamentit dhe BE-a pastaj do të vendosë për shtyrjen e procesit ose jo. Dhoma e lartë do të debatojë dhe votojë sot. Data e Brexitit tashmë është shtyrë një herë pasi fillimisht ka qenë paraparë për 29 mars. Skena politike në Britani është thellësisht ndarë rreth këtij procesi. Ligjvënësit kanë refuzuar 3 herë marrëveshjen që ka arritur kryeministrja May me BE-n për kushtet e divorcit. Kundërshtimet kanë pasur të bëjnë kryesisht me çështjen e kufirit të Irlandës pas Brexitit. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence e paralajmëroi Turqinë kundër blerjes së sistemit antiraketor rus së Katërqind, të cilën Washingtoni e sheh si kërcënim për avionët amerikan. Turqia duhet të zgjedh midis të qenat antare rëndësishme NATO-s ose rrezikon sigurinë e këtij partneriteti duke marrë vendime të tilla të pamatura, tha Pence. Turqia tha se blerja e sistemit të avancuar rus është tashmë një marrëveshje e bërë. Ankara po krijon lidhje më të ngushta me Rusin pas përkeqësimit të marrëdhënieve të saj me SBA-n dhe Evropën. Turqia ka ushtrinë e dytë më të madhe në NATO. Pence po ashtu kritikoi Gjermaninë për shpenzimet të pamjaftueshme në mbrojtjen e saj. Ishën presidenti I Shteteve të Bashkuara Joe Biden u zotua se do të jetë më I kujdesshëm në kontaktet fizike me gratë pasi u akuzua për sjellje të pahishme. Biden postoi një video në Twitter duke thënë se në të ardhmen do të respektoj hapësirën personale të grave. Ai tha se gjithmonë ka synuar të krijojë lidhje njerëzore dhe jo të bëjë dikë të ndihet keq. Në ditët e fundit katër gra e akuzuan Bidenin për prekje të pakëndshme. Normat sociale po ndryshojnë, unë e kuptoj këtë, tha Biden, ai shihet si kandidat I mundshëm për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 në SBA, edhe pse ende nuk e ka shpallur kandidaturën e tij. Australiani Brenton Tarrant, 28 vjeç, u ngarkua me 50 akuza për vrasje dhe 39 akuza për tentim vrasje që lidhen me sulmet në qytetin Christchurch të Zelandës së Re. 50 njerëz u vranë dhe 48 u plagosën nga të shtënat masive në dy xhami më 15 mars. I dyshuari kryesor I sulmeve, Tarrant, I vetë përshkruar si supremacist I bardh, do të paraqitet në gjykatën e lartë të Christchurchit më 5 prill përmes një video lidhje nga qyteti Auckland. Pas sulmeve, kryeministrja e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, ka marrë vendim që ky vend t'i ndalojë të gjitha llojet e armëve gjysma automatike dhe pushkët me shenjestrim. Një në 5 vdekje në nivel global lidhet me dieta të këqija, thonë ekspertët, duke paralajmëruar se konsumimi I tepërt I sheqerit, kripës dhe mishit vret miliona njerëz çdo vit. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se gati 1 miliard njerëz në botë janë të keq ushqyer, ndërsa afro 2 miliard të tjerë janë mbi peshë. Por studimi I fundit I ekspertëve ndërkombëtar I publikuar në revistën mjekësore The Lancet tregon se pothuajse në të 195 vendet anketuara njerëzit han shumë nga llojet e gabuara të ushqimit dhe konsumojnë nivele të ulta të prodhimeve më të shëndetshme. Sipas studimit, dietat më të rrezikshme janë ato që përmbajnë shumë krip, pak drithra dhe pak pemë. Sasitë vogla të arrave, farave, perimeve, prodhimeve të detit dhe fibrave janë vrasës të tjerë të mëdhenj, thuhet në studim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të ndëruar kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.